labs gars tā lūkas. Kā tev ir labs gars tā lūkas pat uz mirkli. Tu esi laimīgs. Kas ir mīlestība? Kas ir talants? Talants mīlēt. Tā ir iedvesma. Visam. Jā. Davai.
Lai kā es gribētu, es tomēr nespēju pie tevis atrasties, jo tālu esi tu. Lai kā es gribētu, es tomēr nespēju pie tevis atrasties, jo tālu esi tu.
Kāsāž jūras ūdens dziedē brūces uz manām kājām, tā jūras viļņa aizskalo manas kumjas projām. Visas pēdas paliek jūras dziļumā, mana dvēsele rodi mieru šajā atmosfērā. Tikai es un bezgalīgs plašums, un vairāk nevar sajust, kāds ir attālums. Tik es tālu neskatītos, nevar saskatīt beigas, tik ūdens mierina mani bez teigas. Skaisti kā jūs aplūst ar debesīm, ūdz ar mākoņiem saules tā ar spīd manās acīs. Es ceru, ka ūdens manas dusmas nodzēsīs, un ūdenī mūsu brūces sadzīs. Visas problēmas izgaisīs debesīs, un pēc mirkļā vainu es nejūtīšu jūtos tīrs. Kaut arī sirds sāp tev un man, Dievs lūdz dod man spēku, jā.
Lai kā es gribētu, es tomēr nespēju pie tevis atrasties, jo tālu esi tu. Lai kā es gribētu, es tomēr nespēju pie tevis atrasties, jo tālu esi tu.
Ja zināt, kur pakrist var,
tad ejiet tur.
Ja zināt, kur pārdar,
tad ejiet tur.
Ja zināt, kur aizmirst var,
tad aiziet tur.
Ja zināt, ka mieru nav,
tad neiet nekur.
Daži saka, laimi cilvēki šķir, bet nelaimi saist. Kā gan lai tam tic, tad jau laimi būtu bais. Es izvēlos apas, gan laimi, gan to, kas saist. Nepieļaus, es nevar būt, ka rodas kāda plais. Man, kad esmu viens, reizēm skumji kļūst. Kā es bezmēri klīst, un man brīžiem elbs rūst. Nepieļau pat tom, ka kaut kas noiet greiz. Visam jānotārtos, kā jau katru reizi. Katra diena, es esi apgarēt, bet tikai tik ilgi, kamēr norimst vētra. Daži saka, laim cilvēks šķir, bet nelaim saist. Kā gan lai tam tic, tad jau laim būtu bais.
Lai kā